እዚ ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ እዩ። እዚ ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ እዩ። እዚ ባህልዮት ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጽኹም ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ እዩ። ድምጽ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ኣብ ሶሙን 3 መዓልታት ሶኒ ረቡዕን ዓርብን ብ31 ሜትር ባንድ 9560 ኪሎ ሄርዝ ወይ ድማ ብ41 ሜትር ባንድ 7165 ኪሎ ሄርዝ ሓጺር ማዕበል ንጉሆ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ 7 ፈረቓን ናይ ምሸት ድማ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 9 ፈረቓን ይመሓላለፍ።
ሰላም ኣብርሕቑን ቀረባን ኮይንኩም ፈን ወረድዮ ድምፂ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ንምክትታል ኣብ ምቅርራብ እትርከቦ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ሎሚ 3 ጉንበት 2018 እዮም። መደባትና ከዓ ካብኻትኩም ካብ ሰማዕትና ዝመፁና መልእኽትታትን ካብ መርበብ ኢንተርኔት ዝረኸብናዮም ኣገደስቲ ፅሑፋትን ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንኩሉ እምበኣር ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉና ዕድመናዮም።
مدرغ مسحفاش እዚ መደብ እዚ ካብ ሰማዕትና ዝተለኣኩ ደብዳቤታትን ብድምፂ ዝመሓላልፉ ርእቶታትን ዝተኣናገደሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ።
ግብረ ሽበራዊ ኣገዛዝኣ ብህዝባዊ ቃልሲ ክሳብ ዘይተወገደ ክቕፅል እዮም። ሃገራዊ ሕልምልምን ህዝባዊ ተቃውሞን እውን ከምኦም። ግብረ ሽበራ ክበሃል እንከሎም ናይ መወዳእታን ኣሳርን መግለፂ እዩ ኣይኹን እምበር ብወግዓውን ዘይወግዓውን ወይ ብግሉፅን ብስውርን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ትካላቱን ብሃንደበት ዝፍፀም ኣካላዊ መጥቃዕትን መንፈሳዊ ራዕድን ማለት እዩ። ኣብ ውልቀ ሰብ ጉጅለ ካብ ሓሊፉ ከዓ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዝፍፀም ኣካላውን ስነ ኣእምራውን መጥቃዕት እዩ። ስሩዕ ሰላማዊ ማሕበራዊ ሂወትካ ተረጋጊእካ ከይትካየድ ዝርብሽ ፍርሒ እዚ ብማሕበረ ፖለቲካዊ መልክዑ ክግለፅ እንከሎም ግብረ ሽበራ ተባሂሉ ክግለፅ ኣቦቱ እዮም። ብከምኡ ድማ ዝፅዋዕ ዘሎም ሕጋዊ ተሓታትነት ዘይብሎም ሰበስልጣናት ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ንመርሖ ኣለና ዝብሎ ህዝቢ ዝፍፅሞ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ንዓፈናን ቅንፀላን ስጉምትን ቦቢሉ ኣብቲ ህዝቢ ዝሰረፀ ስጋኣትን ብርግፅ ሽበራዊ ኣተሓሳስባን ተግባርን እዩ። ኤርትራም ብፍርሒ ብራዕዲ ትመሓደር ምህለዋም ብዘይ ካ መሪሕነት ህግደፍን ኣምላኽትን ዘይኣምን ዜጋ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። ኣሎ እንተተባሂሉ ከዓም ኣዝዩ ፖለቲካዊ ኣገንዝቦ ዘይብሎ የዋ ክኸውን ኣለዎም። ምክንያቱ ከም ህዝቢ ብቐጥታም ናይ ስርዓት ግደፍ ናይ ሃውሪ ወይ ንዓይኒ ብለይ ሰነይ ብለይ ፋሽስታዊ ተግባር ግዳይ ኮይና ስለ ዘለና ናይ ስርዓት ግደፍ ኢሰብኣዊ። ስለዚ ከዓ ግብረ ሽበራዊ ኣገዛዝኣም ካባና ሓሊፉ ንደላይ ሰላም ማሕበረሰብ ዓለም ዘሸቕልን ዘዛርብን ዘሎ ዛዕባ እዩ። ኣብ ኤርትራም ብስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፀም ዘሎ ኢሰብኣዊ ግፍዒ ኣብ ኩሎም መድረኻት ውድብ ሕብራት መንግስትታት ማለት ሓፈሻዊ ባይቶም ባይቶ ፀጥታም ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ከም ኣርእስቲ ተታሒዙ ዝተዘርበሉ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ዝተመርፀሉ ክሳብ እውን እገዳ ዝተገብረሉ ቅሉዕ ጥሕሰት ኣብ ልዕሊ ሕግን ሰብኣዊ ክብርታትን ምዃኑ ናይ ቀረባ ፍፃሚ ስለ ዝኾነ ካልእ መረጋገፂ ዘድልዩ ኣይኮነን። ኣብ ወርሒ ሰኔ ናይ 2016 ተወከልቲ ኣባል ሃገራት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ዘተኸየደ ኣኼባ ስርዓት ግደፍ ኣብ ኣካይድኡ ስነ ስርዓት ክገብር ሓልየት ህዝብን ሃገርን ከርኢ ካብ ክኸደ ፀንሐ ክእረም ብሕጊ ክሰርሕ ምስ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ብሓላፍነት ክዋሳእ መፀዋዕታ ቀሪብሎም ምንባሩ ይፍለን። መልካዊ ስርዓት ግደፍ ግን ኣበይ ከይትበፅሑ ብዘስምዕ ቃና ናይዞም ለባማት ፀዋዒት ብምልኡ ዕሽሽ ብምባል ምርጫ ግብረ ሽበራዊ ኣገዛዝበው ብዝበኣሰ ይቕፅለሎም። ነዚ ጉጅለ መፅናዕቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኦም ስላት ኤርትራ ብጅብጢ ዝረጋገፆም ኣብ ትሕቲ ግብረ ሽበራዊ ኣገዛዝኣ ምህላው እዮም። ንምዃኑ ግዛኣተይ ግብረ ሽበራ ከመይ ዝበለዮም? መዛግብቲ ታሪክ ከም ዝሕብርዎም ግዛኣተይ ግብረ ሽበራ ንመጀመርያ ግዜ ከም ክስተት ዝተረኣየም ኣስታት 200 ዓመታት ይገብር ኣብ እዋን ሰውራ ፈረንሳ ዝተቐልቀለ ኮይኖም ኣብ ኩነታት ሰውራ ሩስያም ዕልዋ መንግስቲ ችለም ዕልዋ መንግስቲ ኣርጀንቲናም ዕልዋ መንግስቲ ኢትዮጵያም ኣብ ዘመነ ስልጣን ኬሜር ቅያሕቲ ካምቦድያ ዝተረኣየሎም ጸሊም ታሪክ እዘን ሃገራትን ዝኸመነን እዮም። ኣብቲ ግባርኡ ምስነተ ኩርካም ግዛኣተ ስርዓት ግብረ ሽበራም ዜጋታት ብኣላፍ ዝግፍዕሉ ዝቕተለሎም ተበዳሊ ብዝተበደሎ ዝኸደሉ በዳሊ ብተመሳሳሊ ብዙ ሓታቲ ዝኸደሉን እዮም። እዚ ኣብ ላዕሊ ኣቕሪበየ ዘለኹ ኣባህላም ንስርዓት ግደፍ ብቐጥታን ብምሉእን ዝምልከት እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ግብረ ሽበራ ኣገዛዝውም ስነ ኣእምራዊ ኩናት ዝበሃል ነገር እውን ኣሎ እዮም። ህግደፍ ብሰፊሑ ዘዘውትሮም እዚ ከ እንታይ ኮንዩ ኢሉ ንዝሓትት ካም ሕጂ እውን እቲ ዕላማ ብምሉኡም ናብ ህዝቢ ዘነጻጸረ እዮም። እዚ ተሪዮ እዚ ብቐንዱ ንስምዒት ዜጋታት ንምቁፅጻር ወይ ምድሃል ዓሊሙ ዝሰርሕ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባም። ዜጋታት ፈሪሖም ወይ ተዳሂሎም ካብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክግለሉን ክንጸሉን ነብሰ ምትእምማን ናጥፍኦም ተስፋ ክቆርፁን ዝሰረተ እምነቱ ወፍሪ እዮም። ዜጋታት ዝተባህሎ ፈጸምቲ ጥራሕ መተን ክኾኑ حيال نايمة انقرطة ملغتي زم حلال فليم كابانا أمليت كام أبت بطحي بالكانيو أتملغتي آني نافز بيرترا زم حلال فو ملغتي مبار صحي مراري عقب ترريم عشا ملكي تجهاري فكري إلكا أي تفرح أي تدهال زبليم انتاي دام أمن قد حكي سلزلغام تبعي زبلوم هكد فكوم الرأيو تبكنون وطناتون أمتاتون كمي مخانوم بقهدي أرئي نايم حبرت سب مرماس حقر مصمو عدلات لمعات محراميم سلزي زلنا مراتي حد ترحيم نسغا أمراتي داقمي تقادلوم مخنياتو زمتي امتا سلطاني كورشاي زفانيو زبل زلوم بزيز خدو زلو دما حقر أي كتر رحونيام نا أفريقاويان مسيلا مس أفريقاويان أي كتقوا عزينيام كم تقدم غورزو قال انت داوينام بلا عيا كتفلت الوا زبهل زنبرم قد الله قد دفني ارترام نبتر توريدوم بزوح قنزة بزغفله زمرزو استراتيكوي ويكسادو بطا يوسد بزبل بلا عيو زحري الله زلوم نحن خام كم هزبي كم حبرت سب نزنا يسور مقزاتي حلمي كنقحلون كنبرعونن حلف نتنايم كاب قرمويت مهدرم
Yeah.
ازي تكتاتلو زلهم بحاليه ديموكراسي غمبار حدنت ايرترا زقرب دمصي سلامن ديموكراسن ايرترايم دمصي سلامن ديموكراسن ايرترام ابسمون ثلاثه معلتات سوني ربع عربن نغو كابسات شعته كسبه شعتن ثلاثان نيمشتكا كابسات شعته كسبه شعتن ثلاثان زقرب مدبيوم رأي بعيوم أيانا رأي سلف ديمقراسي حزبي إرترام كما مأكلاوي مقاميو قواماويتن ديمقراسويتن إرترا نمهنات زكالة سلفيوم نتسانتا هايمانتن أمنتن نتسانت محسابن حسابكا مقلاتن هلاوي نيقازيتتات نتسانتا السلامي متقابن مودابن نايمن كسغاس نتسانتن كهلو يأمن أبوليتكاوي مدبعيو سلف ديمقراسي حزبي إرترام رأي كابزبل نوسك فال زتوسدم كلنا كم زين سحتم كل تكبرات قدف مسدم ميم كابتي مسدم منتو زقلت اللو أقباب كأم أتزيج الرحن أبايت أزل الحقن زي سمامعو مخواني ميم كم نايزي نتبرق كأم أبزيز حلفي زخر مبل عسران شوعة نعمت نتسانت إرترام مريح ترحو رأي بعيو زبل منبارو الزربن بزحو التتات زلعلن كوين اللم أتي نرأي بعيو ناي مقلاتو أقباب أيبا أسنيم كدمي بزعبا أتقباب رؤو وي أتعييو مزراب أتتزيادة الزرابي كخون زقبو مسارتاوي تحستنايتي رأييم رأي كتتقبرو زحسكايو نقوح ستمتي عماميم عيو خام ناي أتقباب رؤو مسرحيم أترأي زيتعي انتقينوم أبات قباب رؤو زتحاز مسرح زخوان انتخوني نمسرطة وتحسطو نايت رأي كغيرو أي كإلنيم رأي انتي عينت نايت قباب را التحساسبا كم التمنجو ناتو قده اللوم هكدف رأي يبلون مالتاي كونن تحسطو رأي وقن بمسرطو عنصار هزبن هقرنيم كساب أبهرن تحسطن ناي بهريو لو تزيم تغام بزعب عيون التقباب رؤون زخوان يترحو أبزخون أقاتامي انتك ألحي زمصو حدش نقر أي هلونيم ناتنقل سخام بمسارتو أنصارتي هكدف هزبنا زوات سعلو زلو سرامن دحورن أتحساس بايم رأي هكدف بتقللو كوانا إلكا هزبن هقرن أبحادقان مودق زتاندسي سايكيم غليكا بزرزر تحستو كنتك سنتيل نخام رأي هكدف سارة ديمقراسيم كلو مسالات هزبي زعفنيم نمسل هزبي دقيسو زناو الكسبات زقننيم هزبي أبقزاه قرو سريحو كينبر عدل زخليم كوتام رأيه قدف كم زخلنا أن عزبو زلنا هاقر أبقرانا من قدي شميمو زلايم سلازي هقدف نزز تبكل رأي حيزم هزبي بعيو كسنيو كم مريح ترحو كقرب نقلوم سأر هزبي باهرياتو داء داقمي أقال عمبر حدش أهم تسان أبكم معلتنا سانت إرتراح زعم السلي رزين تاريخه وعلات أتي نابزي زبسحي زحلفة مسرحك ألسي أي زكرن مالتكوا أنت زيكوانين التقنديك ولا حتو كخون زقبوهم كنام هلويه قم قيم كام أمس أيز اللكا مدبات متن بهيم هكدف قنام أبزيه نايلو بزمن تراح زيكواني أبزي حلفوه تماسا سالي أقات أميتاتوون أتزغطلو أب نزحلفة تاريخن سرحيتاتن زنس بارق تقري سوز تقمته ما تبات يوم نيز عمد زي ما تباتون كابزي زتفليه أي نبرن أتقود اللي نزي ندحري تنبر نقدميت زي معدو أقباب هزمارة تقلو مخنيات كحباب أقوى زفتن انتخوني نقدميت زي معدو رأي زي بلو سلزخونيم سلزي رأي بعيو كبل انقلوم ወይ ነቲ ጭቋኒ ሓሳቡ ንምዕማቕ ወይ ድማ ኣብዚ ለራእይ ብዛዕባ ርእይ ይዛረብ ከም ዘሎ ኢና እንርዳም። ትማሊ ናብ ፅባሕ ዘይማዕዶ እንተኮይኑ ከዓ ጎና እዩ ዝኸውን። ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራም መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ዝብል ኣባህላም ኣብ እንዳግደፍ ልሙድ ነይሩ። እዚ ኣባህላ እዚ ብብዙሓት ወገናት እቲ መሬትስ ናይ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ኸ ናይ መን ዝብል ሕቶ የልዕል ከም ዝነበረ ዝዝከር እዮም። እንሆ ከኣለም እውን እቲ ራእይ ብዕዮ ሕረይ ይፅራሕ። እቲ ራእይ ኸ ናይ መን ዝብል ሕቶ ከልዕል ናይ ግድን እዮም። ስለዚ ናይ ዝጉጅለ ኣባህላም ነቲ ኣባይታ ዘ ልሓቂ ብቓላት ኩሓሒልካ ክተፀባብቆ ምፍታን ካብ ምዃኑ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ጉጅለ ግደፍ ከምኡ ምባሉ ዝሕደሰሉ እኳ እንተ ዘይኮነ እምብዛ ኣዛራቢ ይኮነን። ምክንያቱ እዚ ሸሓጢ ባህላ ልሙድ ስለ ዝኾነ እቲ ኣዛራቢ ዝኸውን እቶም በዚ ሸፈጢ ኣካይዳ ማዓንጣና ዝሓረርን ካልእ መዋፅኢ ዝኸውን መንገዲ ክርከብ ከም ዝግብኦ እናኣምንን ኤርትራዊ ወገናት ከ እንታይ ንገብር ኣለና ዝብል እዮም። ህግደፍ ካብዚ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ርሙስ ራእይ ዝተፈለየ ጥራሕ ዘይኮነ ፊት ንፊት ኣንጻሩ ዝኾነ ህዝቢ ዝማእከሉ ራእይ ክሕዝ ነጊርናየን ሰሚዕናየን ኢና። መልሱ ከዓ እምብቐጣን ካብ ዝኸውን ነዊሕ ኮይኑሎም። ስለዚ ሕጂ እታ ኩዕሶም ኣብ ሜዳና ኣብ ሜዳ ህዝብና ደላይ ለውጢ ውደባታትን ካብ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ ኮይኑሎም። ስለዚ እቲ ጉጅለ ፅረ ህዝብን ኩሉ መሰላቱ ዝገፈፍን ምዃኑ ብብድዐ ነጊሩናዮም። ምሕር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዘለዎ ንዕቀት ካም ነቲ ኣይኮነንዶ ንዓና ንኤርትራውያን ንኩሎም ደለይቲ ረህዋን ፍትሕን ወገናት ኣዝዩ ኣሸቓሊ ኮይኑ ዘሎ ክንስም ንሃለዋት ኤርትራን ህዝባን ፅቡቕ ኣለዉ ብዝብል ናይ ትዕቢት እዩ ናይ ትምክሕቲ መንፈስ እዩ ዝገልጾ ዘሎም። ስለዚ ነቲ ርኢ ዘይ ህዝባዊ ራእይ ህግደፍ ብምንቃፍ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ራእይኡ ዝብድህ ህዝባዊ ራእይ ሒዝና ክንቃለስ ንጥለብ ከም ዘለና ኣይንዘንገን። ቤት ፅሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ። ነፃነት ዶ ወይስ መቑሕ ባርነት? 24 ግንቦት 1991 ህዝብና ብውፅኢት ናይቲ ን3 ዓመታት ዘካየዶ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎን ዝኸፈሎ ረዚን መስዋእትን ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ደምሲሱ መላ ኤርትራ ሓራ ዝገበረላ ዓለት ምዃና ካብ ማንም ስውር ጉዳይ ኣይኮነን። ከምኡውን 24 ግንቦት ገባቲ ስርዓት ግደፍ ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርግት ተኪኡ ፖለቲካዊ ስልጣን ጨቢጡ ህዝብና ንዝኸፈ መቑሕ ባርነት ዘውደቕሉ ዓለት ምዃና እዮም። ስለዚ 24 ግንቦት ኣብ ታሪክ ህዝብና ብኣውንታዊ ብስራት ዓወትሉለ ክብርቲ ዕለት ጥራሕ ጌርና ክንወስዳም ኣዝዩ ሚዛኑ ዝሰሓተ ኣጠማምታ እዩ። ምክንያቱ 24 ግንቦት ብኣውንታውን ኣልታውን መድያ ትልለ ማንታ መለክዒ ተንፀባርቕ ዕለት ብምዃና መብዛሕትኡ ኣብ ውሽጥን ወፀአን ዝነብር ህዝብና ግን ነዚ ጭቡጥ ሓቅታት እዚ ብምዝንጋዕ 24 ግንቦት ዘበሰረቶ ታሪካዊ ዓወታት ጥራሕ ብምጉላህ ነዛ ዕለት ብፍሉይ ከኽብራን ካብ ዕላ ንምርኣይ ካብቲ ልሙድ ትርኢታት እዮም። ብርግፅ 24 ግንቦት ከም ሓቀኛ መዓልቲ ሃገራዊ ነፃነት ጥራሕ ብምውሳድ ነቲ ካብ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ዘይተሰወረ ኩሎ መርያዊ ሕሱም ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣስካሕካሂ ሰብኣዊ መነባብርኡን ዘንጊዖም ብፀቢብ ሃገራዊ ስምዒት ሓጎስን ተደፋፊዮም ዮሃና ዝብል የዋህ መልእኽትን መግለፂ ንምሃብ ኣብ ብቕዶ ጎደናታት ኣንፀባራቂ ጥርሖታትን ሰንደቅ ዕላማን ካበ መንበልባል ሓሊፉ ወጋሕቲ በለይቲ ክስዕስዕ ክዕልልን ክዓብድን ምዕዛብ ከም ባህሊ ዝተወርሰ ኮይኑ እዩ ፀኒሑን ዘሎን። ብዝኾነ 24 ግንቦት ዕለተ ነፃነት ዶ ወይስ ዕለተ መቑሕ ባርነት ዝብል ኣዝዩ ኣካታዕ ሕቶ ንጎኒ ብምግዳፍ ኣብዚ 27 ዓመት ኩሎ መድያዊ ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ እንታይ ይመስል ንዝብል ነገሩ ንለባም ኣምተሎ ንኣሻ ደርጉሓሉ እዮም። ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመት ህዝብና ብክንዲቲ ቃልሱን ሰናይ ሕልምታቱን ምቓረት ነፃነትን ሓርነትን ዶ ከስተማቕር በቂዑ? 24 ግንቦት ብፍላይ ነተማፈቐዶ ኩናት ኣብ ዝተፈላለየ ምድረ ሳህራን ባሕርን ሂወቶም ዝሰኣኑን ዝሰንከሉን ዜጋታት እንታይ ትርጉም ይህልዋም? እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ጸለማት ጎዳጉዲ ንዓመታት ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ተሓይሮም ዝርከቡ እስራት ፖለቲካን ሕልናን እንታይ ምቓረት ትህቦም ትኸውን? ብፍላይ እቲ ን27 ዓመት ብጭካኒ ተሓይሩም ነፃነት ሓርነት ዝሰኣነ ጅግና ተጋዳላይ ቤትወደድ ኣብርሃም ን24 ግንቦት ዘለዎ ስምዒት ከመይ ይመስል? ናይ ዝብል ሕቶታት መልሲ ዝርዝሩ ፍጹም ዘይውዳ እዮም። ብዝኾነ ህዝብና ኣብዚ 27 ዓመት ኩሉ ፖለቲካዊ ልዕላውነቱ ነፃነቱ መሰላቱን ክብርታቱን ብገባቲ ስርዓት ግደፍ ተረጊጹ ንከቢድ መቑሕ ባርነት ተፈሪዱ ዝነብር ዘሎ ጭቁን ህዝቢ እዮም። ህዝብናም ኣብ ግዛእ ሃገሩ ጉዳያቱ ማለት ኣብ ኤርትራ ክህሉ ዝግብኦ ስርዓት ምሕደራም ብዛዕባ ልዕልና ሕጊ ምውሓስ ውሽጣውን ግዳማውን ሰላም ምርጋፅ ሰናይ ምሕደራን ልምዓትን ሃገራዊ ባጀት ምሕንጻፅን ምጽዳቕን ጉዳይ ምርጫ ወዘተ ብዝምልከት ነፃ ኮይኑ ክዝትን ፖለቲካዊ ውሳኔታት ክሕልፍን ቅንጣበ ነፃነትን መሰላትን ዘይብሉ ጓናን ካልኣይ ዘይጋን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ብህዝቢ ዝተመርፀ ንልዕልነት ህዝቢ ዝገልፅን ሕጊ ዘውፅን ሃገራዊ ባይቶ ወይ ፓርላማ የልቦን። ኣብ ዘበነ ህግደፍ ኤርትራም ብህዝቢ ዝፀድቐ ተመሊሱ ንህዝቢ ዘገልግልን ዘምድና ህዝብን መንግስትን ብንጹር ዝሰርዕ ልዕልና ሕጊ ክትውንን ኣይከኣለትን። ስለዚ ካብዚ መሪር ሕግታት እዚ ብምብጋስ ኣብ ኤርትራ ን27 ዓመት ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ብዓመፅ ስልጣን ጨበጠ ዳ እምበር ብነፃ ድሌትን ፖለቲካዊ ውሳኔን ህዝብና ኣይኮነን። ብሳዕብየን ናይዚ ድማ ህዝብና ኣብዚ 27 ዓመት እዚ ኣብ ከቢድ መቑሕ ባርነት ወዲቑ ካብዚ ሕሳም እዚ ንምንጋፍ ብጃምላ ክስደድን ክብተንን ተገዲድ እዮም። ኣብዚ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ዝርከቡ ሰበ ስልጣን ክግደፍ ነዚ መሪር ክውንነት እዚ ብምክሓድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብዘለዎም ክቱር ንዕቀትን ብጥዕን ንኩነታት ኤርትራ ክገልፁን ከለዉ ኣብ በቢን እዋን ኣብ ሕድሕዱ ዝጋጮ ንሓሶት መግለፅን መብፅዓን ክህቡ ፍጹም ሕፍረት ኣይስምዖምን እዮም። ገባቲ እስያስ ኣብ ኤርትራ ንምህናፀ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝምልከት ተሓቲቱ ክመለስን ከሎም እተኣጉል መብፃዕታቱ ንጎኒ ብምግዳፍ ህዝብና ግና ካብ ድሖር ዝምባሌታት ስለ ዘይወፀ እንተወሓደ 5 ዓመታት ከድልዮ እዩ ይብል። ካልእ እዋን ድማ ኣብ ዓለም ዲሞክራሲ ዝበሃል ስለ ዘየሎም እቶም ሕልምታት ዲሞክራሲ ዘለዎም ኣብ ካልእ ፕላኔት ከይዶም ይድለይዋ ብምባል የባጩን የላግፅን። ንቅዋም ዝምልከት ድማ እቲ ቅድም ብህግ ደፍ ዝተነድፈ ቅዋም ፍተው ጽልኡ መይቱ ተቐቢር እዮም። ሕጂ ሓድሽ ንምንዳፍ ኮሚቴ መዚዝና ተበጊስና ኣለና ዝብል ከንቱ ምብፅዓ ይህብሞም ብድሕሪኡ ግን ክጭበጥ ዝኽእል ተግባራት የልቦን። እቲ ንይምሰል ከም ፀሓፊ ህግደፍ ዝፍለጥ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ንዕስራን ኣርባዕተን ጉንበት ኣመልኪቶም ኣብ ድሮ ጾመ ረመዳን ብ13 ጉንበት 218 ቅንጣብ ሕፍረት ከይተሰምዖ ሰብኣዊ ክብሩ ጸጋ ዕድሚኡን መንፈሳዊ እምነቱን ብምኽሓድ ከምዚ ክብል መዲሮም ብሓፂሮም ኤርትራ ኩሉ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ዜጋታት እትኽብር ነፃነትን ማዕርነትን መንፈሳዊ ሃይማኖት እተውሕዝ ሰላምን ቅሳነትን ዝሰፈና ምዕሪ ማሕበራዊ ፍትሕን ኣገልግሎትን ዘረጋገፀት ካብ መላእ ዓለም እንኳ ሃገር እያ ክብል ክሕሱ ደፊሮም። ብርግፅ ግን ኤርትራ ንኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ገነት ክትከውንን ከላም ንዜጋታታ ኣብ ቅርን ኣፍሪቃ እትርከብ ሰሜን ኮርያን ዓባይ ቤት ማእሰርትን ምዃና ፍጹም ዘጠራጥር የብሉን። ን24 ጉንበትን ንመንፈሳዊ ጾመ ረመዳንን ምኽንያት ብምግባር ግን ንኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ እስከ ገለ ሕቶታት ክነቕርም ኩሎም እቶም ብድሕሪ 24 ጉንበት 1991 ዝተወልዱ መንእስያት ብጃምላ ናብ ስደት ዘምርሑን ኣብ መሸጣ ዝውዕሉ ዘለውን ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ሰላምን ዲሞክራስን ስለ ዝሓንቀቑ ዶ ይኸውን? እቶም ንዓመታት ብዘይዝኾነ ፍርዲ ኣብ ጸልማት ጐዳጉዲ ተሓይሮም ዝሰቐዩን ንሞት ዝዳረጉ ዘለውን መራሕቲ መንፈሳዊ እምነታት ኣብቲ ሃገር ካብ መላእ ዓለም ንጻነትን ማዕርነትን ሃይማኖታት እትኽብር እንኩ ኤርትራ ድዩም ጅግና ቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣብ 93 ዕድሚኦም ዝተኣስሩን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተሰውኡን ኣብቲ እንኮ ማሕበራዊ ፍትሕን ግስጋሴን ዝተረጋገጸላ ኤርትራ ድኾን ይኸውን? ኣብዚ 27 ዓመት ኩነታት ደንበት ተቃውሞ ኤርትራም ብፍላይ እቲ ተወዲቡ ዝነጥፍ ፖለቲካዊ ሓይልታት ምትሕሳስ ኣገዳስን ዘይተርፍን እዮም። ካልኣይ ክፋሉ ኣብ ዝቕጽል መደብና ክቐርብ እዮም። ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ብተመሳሳሊ መደብ ኣብ ዝመጽእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ቀኒዮም።
ፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ተወደብ፣ ሰላምን ዲሞክራሲን ዝሰፈና ኤርትራ ንምህናት ተላዓል። معرنتاو فتتاو حدنت بيراتن بيرا سباتن يرترا كراغا قتي